ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή και ευλογημένη χρονιά. Βέβαια, αν είναι πρώτα χρονιά, πρέπει να λυπούμαστε, γιατί φεύγει ακόμα ένας χρόνος από τη ζωή μας. Λοιπόν, είμαστε στη συνέχεια της μελέτης της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και είμαστε στο κεφάλαιο 13, στο στίχο 1, μέχρι το στίχο, όλο το κεφάλαιο αυτό είναι ο λεγόμενος ύμνος της αγάπης. Είναι ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής που μιλάει και εκθιάζει ο Απόστολος Παύλος την αγάπη, η οποία είναι κορονίδα των αρετών και τελειώτης όλων των χαρισμάτων και αρετών, αλλά με μια διαφορά που πρέπει να ξέρουμε όλοι εμείς που θέλουμε να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, ότι η αγάπη η οποία περιγράφεται εδώ από τον Απόστολο Παύλο δεν είναι η αγάπη όπως την περιγράφουν τα κοσμικά συστήματα, που είναι απλώς μια αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο ή του ανθρώπου προς τη χτίση ή του ανθρώπου προς τα ζώα, αλλά είναι μια αγάπη η οποία απορρέει από την αγάπη του Θεού. Διότι η εντολή του Θεού είναι πρώτη και μεγάλη εντολή του Θεού, είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύος σου και συνεχεία και ως αποτέλεσμα της εντολής της πρώτης και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Προηγείται λοιπόν η αγάπη του Θεού και ως αποτέλεσμα της αγάπης της προς τον Θεό αγάπης έπεται η αγάπη προς τον πλησίον. Στην κοσμική αγάπη εκθιάζεται η αγάπη ότι τα πάντα είναι αγάπη και ότι όταν έχεις αγάπη είσαι εντάξει και όλα αυτά τα πράγματα τα κοσμικά, αλλά δεν ομιλεί κανείς για την αγάπη του Θεού. Ομιλούν για την αγάπη των ανθρώπων, για την αγάπη των ζώων, για την αγάπη των φυτών, για την αγάπη του περιβάλλοντος και όλων των άλλων πραγμάτων, αλλά κανείς δεν ομιλεί περί της αγάπης του Θεού, η οποία είναι πηγή της υπόλοιπης αγάπης. Η διαφορά λοιπόν της αγάπης που μας διδάξε ο Χριστός, της αγάπης του Ευαγγελίου από την αγάπη την κοσμική, είναι ότι στην πνευματική αγάπη, την εν Χριστώ αγάπη, η αγάπη μας κατευθύνεται πρώτα προς τον Θεό και εν συνεχεία δια του Θεού εις τον άνθρωπο και στο περιβάλλον και στη χτίση ολόκληρη. Ενώ η δια της αγάπης της κοσμικής κατευθύνεται ακατευθείαν, χωρίς να διέρχεται δια του Θεού, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και βέβαια οπωσδήποτε τα ανθρώπινα όλα είναι και μεμπτά, είναι και μετέχουν της ανθρώπινης ιδιοτέλειας και των ανθρωπίνων παθών και είναι και σχετικά συνήθως εμπαθή και ακάθαρτα. Το κεφάλαιο αυτό περί της αγάπης το έχουμε ερευνήσει νομίζω στις ομιλίες με τους νέους, της Πέμπτης δηλαδή, το έχουμε κάνει για 1-2 χρόνια, το μελετούσαμε αυτό το κεφάλαιο. Εμείς θα το δούμε λίγο πιο συνεπτυγμένα, πιο σύντομα. Θα δούμε τι λέει αυτό το κεφάλαιο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, «Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων λαλώ, αγάπην δε μη έχω γέγονα χαρκός ηχών ή κύμβαρον αλλάζω». Ακόμα και αν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων και όμως δεν έχω αγάπη, γέγονα χαρκός ηχών. Μοιάζω σαν ένας ήχος από χαρκό ή σαν έναν κύμβαλο που αλλάζει. δηλαδή σαν ένα κούφιο πράγμα. Εάν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, εδώ μιλούμε για το χάρισμα της γλωσσολαλιάς το οποίο είχαν οι χριστιανοί τα πρώτα χρόνια. Θυμάστε, είδαμε προηγουμένως για την γλωσσολαλιά, δηλαδή είχαν το χάρισμα οι χριστιανοί, ένα από τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος τα οποία λάβαναν, να μιλούν διάφορες γλώσσες εμπνεύματι και μάλλον οι άλλοι που άκουαν τις γλώσσες αυτές να τις καταλαβαίνουν και να τις ερμηνεύουν. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι υπάρχουν μεγαλύτερα χαρίσματα από τη γλωσσολαλιά. Και σήμερα κάποιες αιρετικές παραφιάδες προτεσταντών ισχυρίζονται ότι μιλούν ξένες γλώσσες. Εάν τους ακούσετε όμως, από τη μια θα γελάσετε, διότι είναι άρρητα ρήματα που λένε βέβαια και δεν είναι ξένες γλώσσες. Από την άλλη θα λυπηθείτε για το πώς μπορεί να καταντήσει ο άνθρωπος μακράν του Θεού και μέσα στον χώρο των αιρετικών παραφιάδων. Εδώ όμως μιλούμε για το χάρισμα της γλωσσολαλίας, για το χάρισμα αυτό το οποίο είχαν οι Άγιοι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής, που μίλησε ο Απόστολος Πέτρος, στα εβραϊκά μίλησε ο Πέτρος βέβαια, και οι άνθρωποι άκουγαν ο καθένας τη δική του γλώσσα από κάτω. Κατά κρίβεια δεν μίλησε ο Απόστολος ας πούμε αραβικά, ελληνικά, εβραϊκά κτλ, αλλά μίλησε στη δική του γλώσσα και άκουγαν οι άλλοι τη γλώσσα την οποία ήξεραν. Είχε αυτόματη μετάφραση δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το χάρισμα είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, τις γλώσσες, το να λένε γλώσσες, το οποίο επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά στην Εκκλησία στη ζωή των Αγίων. Έχουμε πολλές περιπτώσεις Αγίων που εμίλησαν ή μάλλον με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος οι αυτοί που τους άκουγαν, άκουγαν στις γλώσσες τους. Λέει ένα παράδειγμα στους βίους των Αγίων, κάποιος Άγιος πήγε στον Μέγα Αντώνιο, να δεν κάνω λάθος, ο οποίος δεν ήξερε ελληνικά, ήξερε μόνο αιγυπτιακά, αρχαία αραβικά δηλαδή, αιγυπτιακά. Και μιλούσε ο Άγιος αιγυπτιακά και ο άλλος άκουγε ελληνικά. Και μιλούσε ο άλλος ελληνικά και ο Άγιος άκουγε αιγυπτιακά. Αυτό στις μέρες μας έγινε και στους σύγχρονους Αγίους, στον Γέροντα Πορφύριο και στον Γέροντα Παΐσιον, το οποίο γνωρίζω εκ πρώτης επαφής εγώ ίδιος, που είχαμε στο μοναστήρι μας ένα Γάλλο καθηγητή, ο οποίος είχε έρθει και ήθελε να πάει να δει τον Γέροντα Παΐσιον ένα βράδυ, αλλά ο ηγούμενος δεν επέτρεψε στον ιερομόναχο εκείνο, ο οποίος ήξερε πολύ καλά γαλλικά, να τον συνοδεύσει τον Γάλλο καθηγητή, διότι είχαμε ένα αγρυπνία στο μοναστήρι. Ήταν μια μεγάλη εορτή ενός μεγάλου Αγίου και ο ηγούμενος έκρινε ότι δεν μπορούσε να αποσιάζει ο ιερομόναχος το βράδυ από την αγρυπνία και να συνοδεύσει τον Γάλλο τον καθηγητή στο Γέροντα Παΐσιο. Και έτσι δεν επήγαινε. Του είπε, συγγνώμη, δεν μπορώ να σε συνοδεύσω. Ο καθηγητής ο Γάλλος όμως ήθελε να φύγει την άλλη μέρα το πρωί και πήγε μόνος στο Γέροντα Παΐσιο και έμεινε εκεί το βράδυ μαζί του. Το πρωί ήρθε στο μοναστήρι, όταν τέλειωσε η αγρυπνία, το ρωτήσαμε πώς επέρασε, λέει πολύ καλά. Βρήκε στο Γέρο Παΐσιον, το βρήκα. Πώς συνεννοηθήκετε, λέει όλη νύχτα μιλούσαμε. Μα πώς μιλούσετε, λέει, του λέω εγώ, μα πώς μιλούσα, εκείνος δεν ξέρει ούτε αγγλικά δεν ξέρει, πώς, σε ποια γλώσσα. Δεν ξέρω, λέει, σε ποια γλώσσα. Εγώ όλη νύχτα μιλούσα με τον Γέροντα Παΐσιον και μέλησα τις απορίες μου και μου είπε πολλά πνευματικά πράγματα και έμεινα εκεί το βράδυ κοντά του. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος ήταν πολύ σοβαρός. Βέβαια, εκείνος δεν κατάλαβε ίσως τι γινόταν. Μπορεί να μην κατάλαβε ο Γάλλος τι γινόταν στο κελί εκείνη τη νύχτα. Τότε εγώ κατέβηκα κάτω στην καλύβα του Γέροντος Παϊσίου και τον ερώτησα τον ίδιο τον Άγιο. Λέω, Γέροντα, μα ήταν εδώ ο Γάλλος το βράδυ? Ναι, λέει, όλη νύχτα με τρέλανε. Λέει, ήρθε εδώ και μιλούσαμε όλη νύχτα. Του λέω, καλά, σε ποια γλώσσα μιλούσατε? Μου λέει, γαλλικά. Λέω, Γέροντα, ξέρεις γαλλικά? Λέει, πώς δεν ξέρω, ξέρω. Του λέω, πες μου μια λέξη, thank you, λέει. Ούτε thank you, thank you. Το έκανε και αστείο βέβαια, τώρα ήταν και αστείος άνθρωπος. Και αυτό ήταν τα γαλλικά του. Παρόλα τα αυτά, ο Άγιος μιλούσε ελληνικά βέβαια, ελληνικά μιλούσε. Αλλά ο Γάλλος άκουε γαλλικά. Ο Γάλλος μιλούσε γαλλικά και ο Γέροντας άκουε ελληνικά. Το Πνεύμα του Άγιον έκαμε την αυτόματη μετάφραση. Με την προσευχή του Γέροντα βέβαια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, θα δοκιμάσουμε να το κάνουμε, θα κάνουμε αλλορνέζικα. Δεν θα τα καταλάβουμε τίποτα. Παρά τα αυτά όμως, παρόλο που φαίνεται έτσι εκθαμβωτικό το θαύμα αυτό, δεν είναι μέγα θαύμα, δεν είναι μεγάλο το θαύμα, δεν είναι μεγάλο το χάρισμα. Πιο μεγάλο χάρισμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι η αγάπη. Διότι, λέει, αν μπορώ να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, έστω και αν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, δηλαδή ξέρω όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και μπορώ να τις μιλήσω, είτε με το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, είτε με το νου μου, λοιπόν, μπορώ να τις μιλήσω, ακόμα και των αγγέλων, δηλαδή τις γλώσσες των αγγέλων, αν μιλώ, δηλαδή που είναι ακόμα μεγαλύτερο χάρισμα, αγάπη δεν μη έχω και εγώ να χαλκώ συχώνει κύμβανον αλλαλάζω. Δεν έχω όμως αγάπη, τότε θα μοιάζω με ένα χαλκό που χτυπιέται και βγάζει ήχους άσχημους και ένα κύμβανο το οποίο αλλαλάζει. Ερώτησαν κάποτε τον γέροντα Σοφρόνιο, όταν εμόναζε στο Άγιον Όρος, μας έλεγε ο πατήρ Θεοφύλακτος, ο οποίος ήταν στην ασκήτη μαζί μας και ήταν ο μοναχός ο οποίος πήγαινε στην σπηλιά της Αγίας Τριάδος και ξελειτουργούσε τον γέροντα Σοφρόνιο, έψαλε δηλαδή στη λειτουργία για να λειτουργά από πού ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ. Του λέει μια φορά όπως ήταν απλός, λέει γέροντα, πόσες γλώσσες ξέρεις? Αυτός μιλούσε ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά. Του λέει πάντε Θεοφύλακτε, αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ξεχάσει ακόμα και τη μητρική του γλώσσα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να ξεχάσει και τη μητρική του γλώσσα ακόμα και να μιλά τη γλώσσα της αγάπης και τη γλώσσα του Θεού. Γιατί τώρα λέγει λοιπόν ο Άγιος Απόστολος Παύλος ότι δεν αξίζει τίποτα μπροστά στην αγάπη? Ναι, αν δεν έχεις αγάπη δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Διότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως τέλειος άνθρωπος μόνο όταν αγαπά τον Θεό και αν δια του Θεού αγαπά και όσα είναι γύρω του. Εάν δεν αγαπά τον Θεό και δεν αγαπά το περιβάλλον του και τους συνανθρώπους του ο κάθε ένας από εμάς, τότε σημαίνει ότι δεν γνώρισε την αγάπη του Θεού και δεν ξέρει τι σημαίνει η αγάπη του Θεού ουσιαστικά στον άνθρωπο. Σημαίνει ότι δεν λειτουργεί όπως τον έπλασε ο Θεός. Η αξία δεν είναι να κάνουμε θαύματα, η αξία δεν είναι να μιλούμε γλώσσες, η αξία δεν είναι να παριστάνομαι τους παντοδύναμους και τους πάνσοφους, αλλά η αξία του ανθρώπου έγκυται στην κατοικώνα Θεού δημιουργία του. Αυτό έχει σημασία. Όπως έλεγε και ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενεβία, ευσέβη αν έχει, αυτό μετράει. Όταν του γνώρισε έναν καθηγητή και έλεγε «Γέροντα, αυτός είναι καθηγητής του τάδε μεγάλο πανεπιστημίου». Κούνουσε το κεφάλι του. «Ξέρει τόσες γλώσσες». Πάλι κούνουσε το κεφάλι του. «Τον καλούσε συνέδρια και κάνει ομιλίες και κάνει αυτά». Πάλι κούνουσε το κεφάλι του. «Τον κάλεσαν εδώ την Ακαδημία Αθηνών να κάνει ομιλίες». Λέει, ακούστε παιδιά, ευσέβεια αν έχει, αυτό μετράει. Εάν ο άνθρωπος έχει ευσέβεια, αυτό μετράει. Τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα πράγματα. Καλά είναι, σπουδαία είναι, χρήσιμα είναι, αλλά δεν μετράνε αυτά τα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος έχει αγάπη, σημαίνει ότι αγαπά τον Θεό σωστά και δια του Θεού αγαπά κάθε άνθρωπο που είναι απέναντί του. Αγαπά τη δημιουργία, αγαπά τα ζώα, αγαπά τα φυτά, αγαπά τον κόσμο. Αγαπά τον εαυτόν του σωστά όμως και ισορροπημένο, όχι άρρωστα. Δεν κάνει είδωλα τα άλλα πράγματα που είναι γύρω του, αλλά τα αγαπά στα σωστά μέτρα. Γι' αυτό κριτήριο του ανθρώπου δεν είναι το τι κάνει στα υποτιθέμενα πνευματικά πράγματα, αλλά εάν έχει αγάπη. Ξέρετε, καμιά φορά το βλέπω κι εγώ αυτό το πράγμα και στον εαυτό μου και στους αδελφούς μου. Βλέπω ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, μπορεί να πάρουν 10 τηλέφωνα να ρωτήσουν αν τρώνε σήμερα λάδι. Τρως σήμερα λάδι? 10 τηλέφωνα στη Μητρόπολη αν τρως σήμερα λάδι. Ανάγουν το θέμα αυτό σε μέγα θέμα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, έχουν ακρίβεια. Θέλουν να έχουν μια ακρίβεια στο τι θα φάνε και τι θα κάνουν την ημέρα της νηστείας. Αλλά τους βλέπεις ότι δεν έχουν αγάπη. Έτοιμοι είμαστε να κατακρίνουμε, έτοιμοι είμαστε να επιτεθούμε του άλλου, να μιλήσουμε περιφρονητικά, να μιλήσουμε αποξιωτικά, ακόμα και στην εκκλησία. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μέσα στον Ιερό Ναό κατακρίνουν τους άλλους, τους κοιτάζουν παράξενα, τους κοιτάζουν άσχημα. Μπορεί να μπει ένας άνθρωπος μέσα ντυμένος παράξενα, παράδοξα. Και αμέσως να τον κατακρίνουμε, αμέσως να τον κοιτάξουμε έτσι μια άγρια ματιά. Δεν έχουμε αγάπη. Μας ενδιαφέρει αν θα φάμε λάδι, μας ενδιαφέρει αν θα φάμε ξύδι. Έλεγε και ο γέροντας μας, ο γέροντας Ιωσήφ, βρε τον λαδάν να μη φάεις και λάδι φάε. Εννοούσε να μην κατακρίνεις τον αδελφό σου από την κατάκριση για το φάεις εκείνο και μια σταγόνα λάδι φάει και δεν είναι πρόβλημα τούτο. Τον λαδάν να μη φάεις από την κατάκριση και από την κατηγορία. Λοιπόν, πολλές φορές παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς, και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όλοι μας, ότι δεν έχουμε αγάπη. Δεν έχουμε αγάπη, εκφραζόμαστε σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, για άλλους ανθρώπους και δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, αν είναι νηστεία, αν είναι, ξέρω εγώ, διάφορα τυπικά καθήκοντα, τα οποία είναι απαραίτητα, είναι χρήσιμα, είναι πολύ ωφέλιμα, αλλά δεν είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Συνεχίζει στο στίχο 2. «Και αν έχω προφητείαν και εδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ως θεώρη μεθυστάνην, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Και αν ακόμα έχω χάρισμα προφητείας και γνωρίζω τα όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση την πνευματική, και αν έχω όλη την πίστη, ακόμα και όλη την πίστη μπορεί να έχω», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «που να μετακινώ και όρη και να έχω τόση πίστη που λέω του βουνού, α σηκωστεί να πάει απέναντι και πηγαίνει το βουνό. Ως θεώρη μεθυστάνην, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Αλλά δεν έχω αγάπη, δεν είμαι τίποτα». Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος, βάσει αυτών των λόγων που λέει ο Απόστολος εδώ, μπορεί ο άνθρωπος να έχει προφητεία, να έχει χάρισμα να είναι προφητεία, να είναι προφήτης δηλαδή. Μπορεί κάποιος να είναι προφήτης και να μην έχει αγάπη. Μπορεί κάποιος να έχει όλη την πνευματική γνώση και να μην έχει αγάπη. Μπορεί κάποιος να έχει τόση πίστη ώστε να μετακινεί και βουνά και να μην έχει αγάπη. Βέβαια αυτό είναι λόγος υπερβολικό σχήμα το οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ, διότι αν έχω χάρισμα να κάνω θαύματα, σίγουρα το χάρισμα αυτό δεν θα δοθεί αν δεν έχω αγάπη. Αλλά λέγει μια υπερβολή λόγου για να δείξει ότι τελικά μπροστά στο χάρισμα της αγάπης δεν στέκει τίποτα. Και ότι εκείνο που μας κρίνει δεν είναι αν κάνουμε θαύματα, ούτε αν έχουμε προφητείες, ούτε αν κάνουμε θαυμαστά γεγονότα στη ζωή μας, αλλά εάν έχουμε αγάπη. Διότι, όπως σας είπα προηγουμένως, αφού ο Θεός αγάπη εστί, άρα και ο άνθρωπος είναι αγάπη και ο άνθρωπος είναι ολοκληρωμένος μόνο όταν εκφράζεται και όταν λειτουργεί ως αγάπη, αλλά αγάπη πνευματική, αγάπη εν Χριστώ. Όχι αγάπη κοσμική, όχι αγάπη σαρκική, όχι αγάπη εγκόσμια, εμπαθής, αλλά εν Χριστώ αγάπη η οποία κατευθύνεται πρώτα προς τον Θεό και μετά προς τον άνθρωπο. Ξέρετε, αυτό το πράγμα, αυτή η αγάπη, εάν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός πνευματικά, όχι στο σώμα του, πνευματικά καθαρός ο άνθρωπος από τα πάθη του, μπορεί να του γίνει μεγάλος πειρασμός και μπορεί να γίνει και αιτία πολλών πτώσεων στον άνθρωπο. Με την έννοια την εξής. Επειδή είμαστε άνθρωποι και σαν άνθρωποι έχουμε μέσα μας συμπάθεια και έχουμε μέσα μας κάποια φυσική αγάπη, έτσι, αγαπούμε τους συνανθρώπους μας, αγαπούμε τα ζώα, αγαπούμε τα φυτά, αγαπούμε το περιβάλλον μας. Είναι μια φυσική αγάπη, δεν πρέπει να μας διδάξει κανείς, δεν είμαστε δαίμονες, είμαστε άνθρωποι. Άμα δω έναν άνθρωπο που πάσχει, σίγουρα θα το συμπαθήσω. Άμα δω ένα συμπαθητικό πρόσωπο θα το συμπαθήσω, άμα δω ένα ζωάκι θα το συμπαθήσω. Όμως, εάν δεν έχουμε πνευματική καθαρότητα, τότε υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα, ένας μεγάλος κίνδυνος, δύο πραγμάτων. Ή να κάνω είδωλον τον άλλον άνθρωπο, έτσι να ειδωλοποιήσω τον άλλον άνθρωπο, τον κάνω είδωλό μου, και κάθε είδωλο είναι καταδικασμένο να συντριβεί κάποια στιγμή και τα είδωλα όλα θα καταστραφούν κάποια ώρα και θα απογοητευτώ και θα πέσω σε μεγάλη απελπισία και απογοήτευση, διότι δεν θα μπορεί το είδωλο εκείνο να με ανταποκριθεί απέναντι στις δικές μου προσδοκίες, ή κάποια ώρα το είδωλό μου θα πεθάνει, θα φύγει από αυτόν τον κόσμο και θα καταστραφώ κι εγώ μαζί με τη δική του απόσταση και θα απογοητευτώ και θα δυστυχήσω μακράν από αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο έκανα είδωλόν μου. Και ή το άλλο, ακόμα και αυτό εξίσου χειρότερο, να συνδεθώ με το πρόσωπο εκείνο με μια αγάπη εμπαθή και ακάθαρτον. Σας είπα και άλλες φορές ότι και η αγάπη ακόμα θέλει διάκριση. Και η αγάπη ακόμα θέλει διάκριση, διότι εάν δεν έχουμε διάκριση, είναι επικίνδυνο πράγμα. Η αγάπη είναι μια φωτιά. Εάν δεν έχεις πυροσβεστικά γάντια να την κρατήσεις τη φωτιά αυτή στα χέρια σου, σε κάψει. Εάν ένας άντρας, παραδείγματος χάρη, πλησιάσει μια γυναίκα, τάχα από αγάπη να τη συμπαρασταθεί, να τη βοηθήσει, να τη ακούσει, και δεν προσέξουν και δεν έχουν κατάλληλα λάβει τα μέτρα τους για να είναι προσεκτικοί, μπορεί αυτή η αγάπη να εξελιχθεί σε σαρκική αγάπη, σε εμπαθή και ακάθαρτη αγάπη, και εκεί που είχαν καλή πρόθεση και καλή διάθεση να εξελιχθούν όλα σε πάρα πολύ λαθασμένα πράγματα. Λέω ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει και θέλω να πω ότι η διάκριση χρειάζεται παντού σε όλες τις χρήσεις των αρετών, ακόμα και στην αγάπη. Και συνεχίζει στο στίχο 3 ο Απόστολος Παύλος και λέει τα εξής: «Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου να καυθίσομαι, αγάπη δεν μη έχω, δεν ωφελούμαι. Και αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντά μου», έτσι. Δηλαδή κάνω την έσχα την πράξη αγάπης. Λέω ότι έχω και δεν έχω, τα μοιράζω στους φτωχούς και δεν κρατώ τίποτα για τον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει και αν, και σημαίνει και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου. Δηλαδή, εάν τα δώσω τα υπάρχοντά μου όλα ελεημοσύνη. Ακόμα και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί, στην αγάπη του Θεού ίσως εννοεί εδώ. Δηλαδή, και αν ακόμα από αγάπη παραδοθώ σε θάνατον και σε έναν επώδυνο θάνατον. Αγάπη δεν μη έχω, δεν ωφελούμαι. Αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμαι. Θα μου πει κάποιος, μπορεί κάποιος να παραδώσει το σώμα του για να καεί και να μην έχει αγάπη? Σας πω ένα παράδειγμα ενός τραγικού ιερέως. Στις 9 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, γιορτάζει ο Άγιος Νικηφόρος ο μάρτυρας. Ο αντίς Απρικίου μαρτυρίσας, λέγει το συναξάριο. Αυτός ο Νικηφόρος ο μάρτυρας είχε την εξής τραγική ιστορία. Ήταν χριστιανός την εποχή των διωγμών και ήταν πολύ φίλος με έναν ιερέα που λεγόταν Σαπρίκιος. Ήταν πάρα πολύ φίλοι με τον ιερέα αυτόν. Ο ιερέας ήταν πολύ καλός, ήταν ζηλωτής, έκανε κηρύγματα ωραία, μιλούσε ωραία, εισαγήνευε τους χριστιανούς, τους ενδυνάμωνε και έκανε πολλούς ειδωλολάτρες χριστιανούς. Κάποια στιγμή όμως, κάτι συνέβη και στη μεταξύ τους σχέσεις και επικοινωνία και τσακώθηκαν. Ο ιερέας παρεξήγησε τον Νικηφόρο και δεν του μιλούσε. Ο Νικηφόρος πήγε πολλές φορές και του ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο ιερέας δεν του συγχωρούσε. Ήταν μνησίκακος ο ιερέας. Τέλος πάντων ξέσπασε ο διωγμός, συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες τον ιερέα. Αυτός ομολόγησε τον Χριστό, ο Σαπρίκιος ομολόγησε τον Χριστό. Έπαθε πάρα πολλά βάσανα, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές κακουχίες, αλλά παρέμεινε πιστός στην αγάπη του Χριστού. Ακόμα εκεί που τον οδηγούσαν να τον πάρουν να μαρτυρήσει τον Σαπρίκιο, έτρεξε ο Νικηφόρος, έπεσε στα πόδια του, λέει: «Σε παρακαλώ, πάτερ, συγχώραμε». Και ούτε κοίταξε να το δει, ούτε κοίταξε να το δει τον Νικηφόρο. Και αφού έτσι έγινε και δεν είδε τον Νικηφόρο, δεν τον εσυχώρεσε, τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και σαν να ξύπνησε ένα πολύθαργο και αρνήθηκε τον Χριστό, ο ιερεύς, ο Σαπρίκιος. Και επέπεσε η χάρη στον Νικηφόρο και μπήκε ο Νικηφόρος στη δική του θέση και πήγε μαρτύρης ο Νικηφόρος αντί του Σαπρικίου του ιερέως και γιορτάζει 9 Φεβρουαρίου ο Νικηφόρος αυτός. Λοιπόν, μπορεί πράγματι ο άνθρωπος να υποστεί και μαρτύρια αλλά να μην έχει αγάπη. Μπορεί, είναι ένα ακραίο γεγονός, αλλά μπορεί αυτό το πράγμα να το συμβεί. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ό,τι και να κάνω, ό,τι και να κάνω, ακόμα και ελεημοσύνη να δώκω τα πάντα. Και αν κάνω το σώμα μου να καεί πάνω στη φωτιά, και αν μετακινώ και βουνά, και αν έχω όλη την πίστη και όλη την γνώση και όλη την προφητεία και κάνω θαύματα, αν δεν αγαπώ τον Θεό και δια του Θεού δεν αγαπώ τους συνανθρώπους μου και το περιβάλλον μου, δεν είμαι τίποτε. Μην ξεχνάτε επίσης ότι τα θαύματα δεν είναι κριτήριο πάντοτε απτό του καταστάσεως πίστεως, διότι και ο Ιούδας ο Απόστολος Έκαμνε θαύματα εν ονόματι του Χριστού, όταν τον έστειλε ο Χριστός μαζί με τους 12 Αποστόλους και τους 70 και πήγαιναν και ευαγγελίζοντο την Βασιλεία του Θεού στους Εβραίους. Έκαμνε θαύματα αυτοί εν ονόματι του Χριστού όλοι. Και ο Πέτρος έκαμνε θαύματα. Και ο Πέτρος που είχε τόση πίστη. Και όμως όταν ήρθε η ώρα, ο Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό. Έτσι έλεγε, εγώ δεν τον ήξερα αυτόν τον άνθρωπο. Και δεν ήταν πολύ μακριά, ο ηλίθιου βολή. Πώς σου πάει μια πέτρα με την πετάξεις, από εδώ μέχρι το τέλος της αίθουσας, αν πάει δεν πάει. Λοιπόν, και όμως αρνήθηκε τον Χριστό αυτός, ο οποίος πριν λίγες ώρες μιλούσε και έκανε θαύματα εν ονόματι του Χριστού και ήταν μαζί με τον Χριστό στο μυστικό δείπνο, ήταν μαζί με τον Χριστό όταν ίδρωσε αίμα ο Χριστός στην αγωνία. Και έκαμε τόσες θαυματουργίες και υπέστη τόση χάρη. Εγεύθηκε τόση χάρη ο Πέτρος, και όμως όταν ήρθε η ώρα να μαρτυρήσει, είπε ότι εγώ δεν το ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Απαρνήθηκε τον Χριστό. Ο δε Ιούδας τον επρόδωσε και αυτός έκανε θαύματα. Αλλά και οι άλλοι όλοι εκτός από τον Ιωάννη τον Θεολόγο εχάθηκαν όταν ήρθε η ώρα του μαρτυρίου. Εχάθηκαν και δεν έμεινε κανείς κοντά στον Χριστό να το συμπαρασταθεί έστω και με την ανθρώπινη πλευρά. Άρα λοιπόν υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει περίπτωση δυστυχώς των άνθρωπων να παρουσιάζει πράγματα υπερφυσικά, αλλά επειδή δεν έχει αγάπη, να μην έχει ακόμα φτάσει στο μέτρο της τελειότητας και της ασφάλειας. Και ξέρετε για ποιον λόγο? Ο λόγος είναι διότι η αγάπη πηγάζει από την ταπείνωση. Και μόνο ο ταπεινός άνθρωπος είναι ασφαλής. Όποιος δεν έχει φτάσει στην τελεία ταπείνωση δεν έχει ασφάλεια στην πνευματική ζωή και κινδυνεύει ανά πάση στιγμή να πέσει. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει τον άλλον. Ο υπερήφανος άνθρωπος, ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ κανένα. Διότι ο εγωιστής αγαπά τον εαυτόν του. Αγαπά τις ιδεολογίες του. Αγαπά την ζωή του, αγαπά τη γνώμη του, αγαπά το θέλημα του, αγαπά τις κρίσεις του. Αγαπά τον εαυτό του, την εικόνα του εαυτού του και δεν αγαπά ποτέ του κανέναν άνθρωπον άλλο. Ακόμα και μέσα στο γάμο, μου κάνει εντύπωση μερικές φορές που έρχονται άνθρωποι για να χωρίσουν ή περνούν μεγάλα προβλήματα και βλέπω που έχουν μίσος ο ένας για τον άλλο, μίσος μεγάλο. Λέω, καλά ρε παιδί μου, αυτήν τη γυναίκα ή αυτόν τον άντρα δεν τον αγάπησες κάποτε? Ού, λέει, ερωτευτήκαμε και παντρευτήκαμε από τους σφοδρό και τρελόν έρωτα. Ένα μήνε τίποτε που γίνονταν έρωταν όλο. Ένα κουτσίν τίποτε, ένα μήνε τίποτε. Τι σημαίνει, πώς μετεβλήθηκε εκεί όλη η αγάπη, σε μίσος? Σημαίνει ότι δεν αγάπησες σωστά τον άλλο άνθρωπο. Εντάξει, θέλει να χωρίσεις είναι ένα πράγμα. Και εκείνος που θέλει να χωρίσει μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να χωρίσω, ότι δεν τα βρίσκω, δεν τα μπορούμε να ζήσουμε μαζί. Αλλά δεν μισάς τον άλλον άνθρωπο. Δεν θέλει να το κακό του, θέλει να το εκδικηθείς. Το να μεταβληθεί εκείνη η αγάπη σε μίσος σημαίνει ότι κάτι δεν ήταν από την αρχή σωστό. Ότι η αγάπη στηρίζεται πάνω στον εγωισμό. Και ο εγωισμός είναι αυτός ο οποίος ζητά τα λάγματα. Θα δούμε στη συνέχεια για την αγάπη ότι ου ζητεί τα εαυτής, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζητά τα του εαυτού της. Εάν σε αγαπώ γιατί θέλω να με αγαπάς, αυτό είναι λάθος. Εάν σε αγαπώ γιατί θέλω να με ακολουθάς, θέλω να με πιστεύεις, θέλω να με αγαπάς και εσύ, θέλω να μου είσαι πιστός και ακόμα να σε απειλώ ότι αν κάποτε δεν με αγαπήσεις θα σε σκοτώσω. Μου άκουσα κάποτε κάποιον που αγάπαν τη γυναίκα, του είπα ότι αν, της είπα λέει πάτερ μου, ότι αν με απατήσει καμιά φορά θα τη σκοτώσω επί τόπου. Ωραία αγάπη λέω είναι αυτή. Δεν λέω να σε απατήσει. Αλλά εάν αγαπάς έναν άνθρωπο θα το σκοτώσεις επί τόπου επειδή έκαμε ένα λάθος. Δηλαδή το γιο σου που τον αγαπάς με φυσική αγάπη, πόσο μάλλον η πνευματική αγάπη. Εάν το παιδί σου που το αγαπάς με φυσική αγάπη κάνει ένα λάθος τραγικό, ναι, όσο τραγικό λάθος και να κάνει. Έχει γονιό που σκοτώνει το παιδί του γιατί έκαμε λάθος? Κανένας δεν θα το κάνει. Μπορεί να σκοτώσει τον άλλον άνθρωπο γιατί σε απάτησε? Εντάξει, έκαμε ένα λάθος, έπεσε σε μια απάτη του σατανά, σε ένα τραγικό ολίσθημα, πολύ καλά. Ήταν τραγικό λάθος η απάτη στη συζυγία, ένα τραγικό λάθος να απατήσει ο ένας τον άλλον, αλλά όχι να φτάσει στο σημείο να τον σκοτώσει και τον άλλον άνθρωπο γιατί σε απάτησε. Μάλλον πρέπει να τον αγαπήσεις περισσότερο, διότι η αγάπη έχει ιδίωμα όταν έχει δυσκολία όλος ο άνθρωπος να τον αγαπάς ακόμα παραπάνω. Η εγωιστική αγάπη, η εγωπαθής αγάπη ζητά τα του εαυτού της. Θέλω να σε αγαπώ, αλλά θέλω από σέναν αυτό και αυτό και αυτό το πράγμα. Ζητά ανταλλάγματα, ζητά προϋποθέσεις, βάζει όρους στην αγάπη της. Ενώ η ανιδιοτελή σε Χριστό αγάπη δεν έχει όρους, δεν έχει προϋποθέσεις, δεν έχει τίποτα. Σε αγαπώ και δεν θέλω τίποτα από σένα. Ούτε ακόμα εάν με αγαπάς δεν έχει σημασία. Εάν με αγαπάς καλώς, εάν δεν με αγαπάς δεν έχει σημασία για μένα, εγώ με φτάνει να σε αγαπώ. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε εμείς να αγαπούμε τους άλλους, όχι άλλοι να αγαπούν εμάς. Το κριτήριο δεν είναι αν μας αγαπούν οι άλλοι, το κριτήριο είναι αν εμείς αγαπούμε τους άλλους. Γι' αυτό όταν λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, όλοι μας αγαπούν ή όλοι σε αγαπούν, δεν είναι κριτήριο του Θεού αυτό το πράγμα. Το κριτήριο δεν είναι αν με αγαπούν οι άλλοι, το κριτήριο είναι εγώ αγαπώ τους άλλους. Αυτό είναι το κριτήριο. Αυτή είναι ακόμα μια διαφορά της κοσμικής αγάπης από την πνευματική αγάπη. Άρα λοιπόν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να πέσει, έστω και αν έχει χαρίσματα, και έχουμε δει πολλές περιπτώσεις ανθρώπων στην ιστορία της Εκκλησίας, από τους Αγίους Αποστόλους και μετά από τους Πατέρες και από την ιστορία των πατερικών και γεροντικών διηγημάτων, που άνθρωποι και ασκητές και μοναχοί και ιερείς και λαϊκοί αδελφοί που έφτασαν σε κάποια πνευματική κατάσταση και είχαν πνευματικά έτσι φαινόμενα στη ζωή τους, όμως να εξέπεσαν κάποια στιγμή και είτε πλανήθηκαν, είτε έφτασαν σε αθεία ή σε μισοθεία και κατασκανδάλισαν τον κόσμο και την Εκκλησία. Η αγάπη λοιπόν δεν πέφτει ποτέ, διότι η αγάπη πηγάζει από την ταπείνωση. Ο ταπεινός άνθρωπος πηγάζει αγάπη, διότι δεν ζητείται το εαυτού του. Ο ταπεινός άνθρωπος μοιάζει με τον Χριστό, ο οποίος εκένωσε εαυτόν από αγάπη και μόνο για να μας συγκινήσει, χωρίς να μας εκβιάζει την ελευθερία μας, χωρίς να μας παραβιάζει τα όρια της δικής μας προσωπικότητας. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν κινδυνεύει να πέσει. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Σαββάς Ισαάκ ένα ωραίο λόγο, ο υποκάτω πάντων που πεσείτε, λέγει, αυτός που είναι κάτω από όλους σου, όπου θα πέσει. Πέφτει κάποιος που είναι ψηλά, αν είσαι πάνω στο ταβάνι να πέσεις κάτω να σκοτωθείς. Αν είσαι κάτω στο πάτωμα, πού να πέσεις να πάει παρακάτω, δεν έχει να πάει πιο κάτω. Είσαι υποκάτω πάντων, ο υποκάτω πάντων που πεσείτε. Αυτός που έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλους, κάτω και από τους δαίμονες ακόμα. Δεν κινδυνεύει να πέσει πουθενά. Ο ταπεινός άνθρωπος δεν πέφτει ποτέ, διότι είναι υποκάτω πάντων. Γι' αυτόν τον λόγο δεν κινδυνεύει, γι' αυτόν τον λόγο και μπορεί να αγαπά πραγματικά και έχει αυτήν την τελεία και αυτό την αγάπη. Να μην πάμε στους πιο κάτω στίχους, γιατί αρχίζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγάπης. Να σταματήσουμε εδώ τη μελέτη μας και αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω να το ακούσουμε.
Πανιερότατε, η ευχηρετική λειτουργία είναι μεγαλοπρέπεια. Συστήνω σε πολλούς όταν λειτουργεί επίσκοπος να πηγαίνουν στην εκκλησία γρήγορα, η ώρα 7 του αργότερο να είναι μέσα στην εκκλησία για να δουν τη μεγαλοπρέπεια. Όλοι οι ιερείς βγαίνουν στην υποδοχή του αρχιερέως. Θα του βάλουν μανδύα, θα του δώσουν σκύπτρο. Και έχω μία απορία. Ο ιερέας ο οποίος κρατά το Ευαγγέλιο, αυτός δεν βγαίνει έξω, μένει μέσα στην εκκλησία και περιμένει. Και τους λέω γιατί δεν βγαίνει ο ιερέας μας το Ευαγγέλιο, και μου είπαν ότι ο επίσκοπος θα πάει στον Χριστό και όχι ο Χριστός στον επίσκοπο.
Ακριβώς.
Είναι σωστό, είναι
πολύ
σωστό αυτό που μου είπαν οι ιερέας.
Πολύ ωραία σου είπαν, κύριε,
ναι.
Χρήστο.
Και συνεχίζω. Διότι, ναι. Και τους λέω μπαίνοντας ο αρχιερέας, διότι τα χάνετε όλα αυτά τα πράγματα, διότι πάτε μετά τη δοξολογία. Ευλογεί τους πιστούς, ανεβαίνει στο θρόνο που αντιπροσωπεύει τον Χριστό και όλοι θα του κάνουν μια βαθιά μετάνοια. Η βαθιά αυτή μετάνοια είναι για τον επίσκοπο που αντιπροσωπεύει τον Χριστό ή για τον ίδιο τον Χριστό.
Ο επίσκοπος είναι εις τόπον Χριστού.
Ναι.
Μέσα στην εκκλησία ο επίσκοπος εικονίζει τον Χριστό.
Ναι.
Όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία, ο επίσκοπος είναι σαν τον Χριστό,
ναι.
Οι ιερείς σαν τους Αποστόλους,
ναι.
Και οι διάκονοι σαν τους Αγγέλους.
Ναι.
Είναι εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπον Χριστού. Γι' αυτό και κάθε εκκλησία έχει έναν επίσκοπο.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί να έχει δεύτερον επίσκοπο. Κάθε Μητρόπολη έχει έναν επίσκοπο.
Ναι, και τους λέω επίσης, χάνεται όταν δίσουν τον επίσκοπο στο μέσο του ναού, λέγονται ωραιότατες ευχές και πολύ συγκινητικές. Κάποτε είπα στον Πάτερ Χρυσόστομο, όταν ήταν διάκονος, και του Πάτερ Χρυσόστομο, πολύ ωραίες και πολύ συγκινητικές οι ευχές που δίνουν τον επίσκοπο. Και μου είπε ο ίδιος, παρόλο που τις λέει συνέχεια, συγκινείται. Πάρα πολύ ωραία πανιερότατε.
Πολύ ωραία συμπίκη.
Ναι, και κάτι άλλο τώρα εντελώς διαφορετικό.
Μάλιστα.
Από το ραδιοσταθμό της Μητροπόλεως ένα βράδυ, έχει καιρόν αυτό, είπε ότι κάτι ωραίο όπως σήμερα, ότι ο Χριστός είπε πρέπει να αγαπούμε τους αδερφούς μας. Αν ένας αδερφός μας έχει κακό χαρακτήρα, πολλά λατώματα, μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Και να σας δώσω μια περίπτωση που συνέβη και πριν πολλά χρόνια. Πήγαινα Λευκοσία με το ταξί. Πήγαινα αυτά τα ταξί που χωρούν μέσα περίπου 8 άτομα. Άρα. Όταν φτάσαμε στη Λόφου,
στον Κόρνο.
Κοφίνου. Ναι. Ένα σκύλο και βρίσκεται στο μέσο. Ο δύο οδηγός πάει κατευθείαν να χτυπήσει το σκύλο. Οι δε γυναίκες βάλανε τις φωνές. Τι κάνεις, θα μας σκοτώσεις? Και τι απάντησε, πανηρώτατε. Εν το ψόφο που πάω να χτυπήσω, όλοι εσάς, πρώτα απ' όλα πώς μιλάς. Όταν χτυπήσεις το ζώο, θα αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο και θα σκοτωθούμε όλοι. Λοιπόν, πανηρώτατε, αυτόν τον άνθρωπο μπορούμε να τον αγαπήσουμε ως αδερφό μας? Εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα ούτε να τον δω. Τι λέτε?
Κύριε Χρήστο μου.
Ναι, σας ακούω.
Σίγουρα η πράξη που έκαμε ήταν πολύ άσχημη.
Ποιο?
Η πράξη που έκαμε ήταν πολύ άσχημη.
Βέβαια.
Και τα λόγια του ήταν αχαρακτήριστα.
Ναι.
Και αδικαιολόγητα.
Ναι.
Αλλά ο άνθρωπον αυτόν πρέπει να τον αγαπούμε.
Δεν τον αγαπήσουμε, εγώ δεν μπορώ. Ούτε να τον δω προσκάνω. Τι του έφτιαξε το χτύπημα? Επήγαινε σε ένα χτύπημα. Επήγαινε κατευθείαν να χτυπήσει. Αλλά λέει, άμα χτυπήσει το ζώο, θα αναποδογυρίσει το αυτοκίνητο και θα σκοτώσει τον ούλη.
Προκειμένου να σκοτώσει το σκύλο, θυσιάζει και τη ζωή του ακόμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς έχουν κακές τοποθετήσεις.
Ναι, και κακοί χαρακτήρες και απατιώνες. Πρέπει να τους αγαπούμε, πανιερώτατε.
Πρέπει να τους αγαπούμε, κύριε Χριστό μου. Ο Χριστός μας είπε να τους αγαπούμε όλους.
Πανιερώτατε, επί τη ευκαιρία, τα βράδια μεταδίδονται μόνο ηχογραφημένες ομιλίες για τα παιδιά. Για τους μεγάλους δεν ηχογραφούνται.
Για τα παιδιά, ο Πάτερ Φιλόθε,
ναι.
Άκου εσύ που...
Ναι.
Τώρα να μας απαντήσει ο Πάτερ Φιλόθεος, κύριε Χρήστο. Δεν έχει ομιλίες για τους μεγάλους το βράδυ, λέει ο Πάτερ ο κύριος Χρήστος. Έχει, κύριε Χρήστο.
Η ώρα 10 το βράδυ. Είναι μόνο για τα παιδιά, λέτε. Πρώτα μεταδίδονται και για τους μεγάλους, τώρα μόνο και τα παιδιά.
Καλά, να το κοιτάξουμε λίγο, κύριε Χριστό.
Όλες ωραιότατες. Αλλά για τους μεγάλους δεν ακούμε.
Δεν πειράζει, και εμείς μικρά παιδιά είμαστε.
Ευχαριστώ πολύ, πανιερότατε.
Να είσαι καλά, κύριε Χριστό μου. Έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Κάνω και δύο ανακοινώσεις. Η μια ανακοίνωση μιλάει για την Κυριακή 14 Ιανουαρίου η ώρα 12:30 στην αίθουσα δεξιώσεων Νεοφιέστα. Το Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα, το Ποκενή, σας προσκαλεί στην ετήσια συναιστίαση μελών και φίλων του την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 12:30 στο Νεοφιέστα Λεμεσού στον Ύψωνα. Τιμή και φαγητό και ποτό, ενήλικες 10 ευρώ, παιδιά 8 ευρώ. Για τον Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας Ύψωνα. Και μια άλλη ανακοίνωση επίσης σημαντική και ωραία. Η Επιτροπή Αναγέρσεως Ιερού Ναού Αγίου Λουκά Κρυμαίας και Δεξαμενή Σκέψη της Συνορίας του Αγίου Νικολάου Λεμεσού την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου και ώρα 6 με το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου θα φιλοξενήσουμε τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφυτο που θα μιλήσει με θέμα θαυμαστός και επίκαιρος βίος του παππού Χατσιφλουρέντσου. Ο Χατσιφλουρέντσος έχει κανένα από τα χωριά εκεί, τα χωριά, από την Αυγασίδα, από την Παναγία την Αυγασίδα, Μιλιά. δεν έχει κανένα παιδό. Ο Χατζηφλουρέντσος ήταν ένας ενάρετος λαϊκός άνθρωπος, το οποίο γράφτηκε η ζωή του και ήταν, είχε προφητικό χάρισμα και έλεγε διάφορες προφητείες και ο Άγιος Μόρφου θα μιλήσει σχετικά με το βίο και τα θαύματα και τις προφητείες του Χατζηφλουρέντσου, του εναρέτου αυτού ανθρώπου των ημερών μας. Την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου, ώρα 6, θα είναι πολύ ωραία, αν μπορείτε να την παρακολουθήσετε, θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς κανονικά, την επόμενη φορά σε 15 μέρες, την ίδια ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.